Գլուխ 34-րդ. Յուջինի էսքիզները կամ առաջարկները, որ նա ներկայացրեց իր ապագա գործատիրոջը, Մս Սենդ և Ընկ և Ամերիկյան Շաքարի Ընկերություն հիմնարկությունների ապրանքների ռեկլամների համար, յուրահատուկ էին. Ինչպես արդեն ասել ենք, Յուջինը օժտված էր այնպիսի լայն, անհանգիստ ուշիմությամբ, որ ֆիզիկապես առողջ լինելու դեպքում նրա մեջ գաղափարները եռում էին. Նրա երևակայած բաները առանց իր կողմից որևէ ջանքի բնականորեն ընդունում էին ամեն տեսակի ձևեր. Միստր Սամերֆիլդի պահանջը տրամվայի պլակատներ էին, ազդագրեր և տարբեր չափսերի հայտարարություններ. Նա Յուջինից պահանջում էր ոչ այնքան տառերի ընտրություն կամ բառեր հայտարարությունների համար, որքան գեղարվեստական ձևավորումը և իլյուստրացիան, թե յուրաքանչյուր դեպքում ինչ յուրահատուկ թելադրանք կարելի էր անել նկարների կամ էսքիզների միջոցով, որոնք գրավեին հասարակության ուշադրությունը. Յուջինը տուն գնաց և սկսեց դիտել Շաքարի համար առաջարկությունները. Նա Անջելային ոչինչ չասաց, թե ինչով է զբաղված, որովհետև չէր ուզում հետագայում հուսախապ անել նրան. Նա այնպես ցույց տվեց, թե ուրվագծեր է անում, որոնք էժան գնով կարելի է առաջարկել որևէ ընկերության. Իր կանաչ լուսամփոփով լամպի լույսի տակ նա նկարեց ձեռքեր, արծաթե կամ ոսկե ունելիով շաքարի քառակուսի կտորներ բռնած. Նկարեց շաքարամաններ, լցված բյուրեղային շաքարավազով, կապույտ և ոսկե զոլերով բաժակ, կողքին նոր ձևի մի կտոր շաքար, սպիտակ սփռոցի վրա դրած, և նման բաներ. Նա աշխատում էր հեշտ և արագ, մինչև պատրաստեց 35 այդպիսի իլյուստրացիա. Միայն մեկ առաջարկության համար. Այնուհետև նա ուշադրությունը բևեռեց պարֆյումերիայի վրա. Նրա առաջին դժվարությունն այն էր, որ չգիտեր այդ ընկերության թողարկած շշերի չափսերը, բայց ստեղծեց յուրահատուկ ձևեր, որոնցից մի քանիսը հետագայում ընդունվեց ընկերության կողմից. Ինքն իր համար նկարեց տուփեր և պիտակներ, ապա պատրաստեց տարբեր կոմպոզիցիաներ, ինչպես օրինակ մի տուփ, մի շիշ, սիրուն մի թաշկինակ, փոքրիկ սպիտակ մի ձեռք, բոլորն էլ ցուցադրված մի շարքում. Նրա միտքը սահեց դեպի պարֆյումերիայի արտադրությունը, ծաղիկներ աճեցնելը և հավաքելը, աղջիկների ու տղամարդկանց տիպեր, որոնք կարող էին օգտագործվել այդ նպատակի համար. Այնուհետև հաջորդ օրը նա շտապեց հանրային մեծ գրադարան, տեսնելու թե չի կարող գրքում կամ ժուրնալում մի հոդված գտնել, որը որոշ բան ասեր այդ գործի մասին. Նա գտավ որոնացը. Մի քանի հոդված էլ շաքարեղեգի և շաքարի ռաֆինացման մասին, որոնք նրան նոր մտքեր տվեցին այդ ուղությամբ. Նա որոշեց, որ ամեն անգամ ինքը ռեկլամի աջ կողմում, վերևում կամ ձախ կողմում, ներքևում, դնելու է պարֆյումերիայի գեղեցիկ նկարած մի շիշ, կամ շաքարի գեղեցիկ մի փաթեթ, և ապա որոշ տեսարան, արտադրության պրոցեսից. Այնուհետև սկսեց մտածել, թե նկարիչներից ովքեր կարող էին ի կատարածել իր գաղափարները, եթե համապատասխան մարդիկ չլինեին իր բաժնում. Նրան հարկավոր էին ազդագրողներ, կենցաղանկարիչներ, տաղանդավոր կոլորիստներ, որոնք ունենային գույների կոմբինացիայի սուր զգացողություն, և որոնց կարողանար էժան վարձել. Նա մտածեց Ջերի Մեթյուզի մասին, որն աշխատում էր Չիկագոյի Գլոբ Թերթի հրատարակչությունում. Որտեղ էր նա այժմ? Հիշեց Ֆիլիպ Շոտմեյերին, որը սքանչելի աշխատող կլիներ իր ղեկավարության տակ, որովհետև նա փառավոր ազդագրող էր. Մտածում էր Հենրի Հեյրի մասին, որը դեռ Ուոլդի հրատարակչություն ուներ, և որի հետ ինքը հաճախ խոսում էր ռեկլամների ու աֆիշների մասին. Այնուհետև կար երիտասարդ Մորգենբաուն, որը մարդկային ֆիգուրների պատկերավորման մեծ վարպետ էր, և որը սպասում էր, թե Յուջինը հնարավորություն կտա դրսևորելու իրեն. Կային 8-10 մարդ, ամենահնրածանոտ նկարիչներ, որոնց գործերը ժուրնալներում հիացրել էին իրեն. Նա որոշեց տեսնել, թե ինչ կարելի էր անել հներով, և ապա հնարավորին չափ շուտ մի մասին ազատել ու լրացնել նորերով, մինչև ունենար աշխատելու ընդունակ խումբ. Նա շփման մեջ լինելով Սամերֆիլդի հետ, արդեն մասնակի չափով ընդօրինակել էր խիստ մարդու անգթությունը և սկսեց այն ցուցաբերել իր վերաբերմունքի մեջ։ Նա չափազանց գայուն էր դեպի իր համար նպաստավոր բաները, և աղքատության ճահճից, որի մեջ նա այնքան տառապել էր, բարձր մակարդակները ելնելու այս պատահությունը նրան մղել էր դեպի ջանքերի գերագույն լարում։ Երկու օրում նա պատրաստեց նյութերի չափազանց տպավորիչ մի մասը, որը ցույց էր տալու իր ապագա գործատիրոջը, և ներկայացավ նրան բավականին ինքնավստահ։ Վերջինս ուշադիր նայեց նրա էսքիզներին, և ապա սկսեց համակրանք ցուցաբերել։
«Պետք է ասել, որ սրանց մեջ կյանք կա»,
ասաց նավահանձնաբար։
«Հասկանալի է, եթե շարունակեք այդպես, տարեկան անշուշտ կստանաք $5,000. Դուք այս գործում դեռ նորելուկ եք, բայց ճիշտ ուղի եք բռնել»։
Եվ նա սկսեց Յուջինին ցույց տալ, թե գործնական տեսակետից որտեղ կարելի էր որոշ բարելավումներ անել։
«Այժմ, պրոֆեսոր»,
վերջապես ասաց նա, երբ գոհ մնաց, որ հանձին Յուջինի գտել էր իր ուզած մարդուն,
«դուք և ես կարող ենք այս անվանել սակարկություն. այժմ պարզ է, որ դուք ունեք ինչ-որ բան, որ ես ուզում եմ. ձեր բերածներից մի քանիսը լավն են. չգիտեմ, թե որպես ղեկավար ինչպիսին կլինեք. այնուամենայնիվ կարող եք գրավել այդ սեղանը. և հենց այժմյանից էլ սկսել գործը. ցանկանում եմ հաջողություն. սրտան ցանկանում եմ. կարծում եմ, դուք եռանդուն հնարամիտ մարդ եք»։
Յուջինի սիրտը գոհունակությունից թրթռում էր։ Դա հենց իր ուզածն էր։ Դա ոչ թե զուսպ հավանություն էր, այլ խանդավառ գովասանք։ Ինքը պետք է գրավի այդ տեղը։ Նա միշտ զգացել էր, որ կարող էր վարել այդ պաշտոնը։ Մարդիկ բնականորեն դրան են ձգտում։ այժմ նա վարժվում էր դրան։ Այն ընդունում էր որպես բնական հետևանք։ Եթե չլիներ այդ անիծված բախտը, չհիվանդանար, այժմ ուր հասած կլիներ։ Նա կորցրել էր 5 տարի, և այժմ էլ դեռ լրիվ չէր լավացել։ Բայց փառք Աստծո, հաստատապես դեպի լավն էր գնում։ այսուհետև կաշխատի պահել իրեն։ այդ է պահանջում նրանից կյանքը։ Նա Սամարֆիլդի հետ գնաց նկարչական սենյակը։ Վերջինս ծանոթացրեց նրան տարբեր աշխատակիցների հետ. Միստր Դեյվիս, Միստր Վիթլա, Միստր Հարտ, Միստր Վիթլա, Միստր Կլեմենս, Միստր Վիթլա և այսպես շարունակ։ Շուտով բոլորը իմացան, թե ով է նա։ Այնուհետև Սամարֆիլդը առաջնորդեց նրան մյուս սենյակը և ծանոթացրեց տարբեր բաժինների վարիչների հետ, գործերի վարիչի հետ, որը ձևակերպում էր նրա և նկարիչների հոնորարը, հաշվապահի, որը աշխատավարձն էր վճարում, հայտարարությունների բաժնի և առևտրական կոնսուլտացիայի բաժնի վարիչների հետ, և վերջապես սղագրական և մեքենագրական բյուրոյի վարիչի հետ, որը միակ կինն էր այդտեղ։ Յուջինի վրա ծանր տպավորություն թողեց այդ մարդկանց բացահայտ բթամտությունը ու գռեհկությունը։ Նկարիչների և գրականագետների բարձր միջավայրում լինելուց հետո այս մարդիկ նրան թվում էին կոպիտ և անկուշտ, ինչպես ձկները, որոնք պատրաստ էին կուլ տալ մեկը մյուսին։ Նրանք զուրկ էին համապատասխան բարեկրթությունից։ Նրանց նայվածքը ու շարժու ձևերը անվայել աստիճանի հարցակողական էին։ Նրան հատկապես զայրացրել էր այն փաստը, որ մի շրջիկ կործակալ կապել էր վառ կարմիր փողկապ և հագել դեղին կոշիկներ։ Նա ցավում էր տեսնելով, որ այդ մարդիկ իրենց գռեհիկ վարվելակերպով և կոստյումներով ոչնչով չէին տարբերվում ունիվերսալ խանութների գործակատարներից։ «Գրողի ծոցը գնան այս անասունները», մտածում էր Յուջինը, բայց արտաքնապես ժպտում էր, թոթվում նրանց ձեռքերը և ասում, թե որքան ուրախ կլինի նրանց հետ աշխատելով։ Վերջապես, երբ ծանոթացումները վերջացան, նա վերադարձավ իր բաժինը, ստանձնելու այն աշխատանքը, որ այստեղ հախուռն թափով հոսում էր, ինչպես կենթանի գետակ։ Նկարիչները, որոնց հետ նա պետք է աշխատեր, Յուջինի վրա ավելի լավ տպավորություն թողեցին։ Նա ենթադրում էր, որ նրանք էլ հավանաբար քայքայված առողջության կամ ձախողակ կյանքի զոհերը, և աշխատում են այստեղ անհրաժեշտության բերումով։ Նա իր մոտ կանչեց Միստր Դեյվիսին, որին Սամարֆիլդը ներկայացրել էր նրան որպես ապագա օգնականի, և խնդրեց պատմել ընթացիկ գործերի մասին։ «Դուք աշխատանքի գրաֆիկ ունեք?» հարցրեց նա հանգիստ տոնով։
«Այո, սր, պատասխանեց նոր օգնականը։ Տեսնեմ։ Վերջինս բերեց պատվերների գիրքը, ինչպես ինքն էր անվանում, և ցույց տվեց աշխատանքի ընթացքը։ Յուրաքանչյուր գործ կամ պատվեր, ինչպես անվանում էին, ստացվելիս համարակալվում էր։ Գրանցվում մուտքի ամսաթիվը, նկարչի ազգանունը, որին հանձնարարվում էր, կատարելու ժամկետը և այլը։ Եթե մի նկարիչ մի գործի վրա աշխատում էր 2 ժամ, իսկ մեկ ուրիշը, որին անցնում էր նույն աշխատանքը 4 ժամ, ժուրնալում այդ էլ էր նշվում։ Եթե առաջին նկարը խոտանվում էր և ստիպված էին լինում նույնը 2-րդ անգամ նկարել, դա էլ էր նշվում։ Ամեն ինչ ենթարկվում էր գրառման, թերություններն ու սխալները, ինչպես նաև կատարման արագությունը ու հաջողությունը։ Յուջինը անմիջապես զգաց, որ ինքը պետք է հետևի, որպեսզի իր մոտ աշխատողները շատ սխալներ չանեն։ Պատվերների գիրքը խնամքով աչքի անցկացնելուց հետո Յուջինը վեր կացավ և սկսեց շրջել աշխատանոցում մարդկանց մեջ, տեսնելու թե ինչպես է ընթանում նրանց գործը։ Նա ուզում էր անմիջապես ծանոթանալ իր մարդկանց ոճի և մեթոդի հետ։ Մի քանիսն աշխատում էին հագուստեղենի ռեկլամների վրա, մի քանիսը մսի պահածոների պիտակների, ոմանք պատրաստում էին երկաթուղային երթևեկության պլակատների մի սերիա, որ պատվեր էին տվել տրամվայների ընկերությունները և այլն։ Յուջինը սիրալիր թեքվում էր յուրաքանչյուրի վրա, ցանկանալով բարեկամանալ այդ մարդկանց հետ և շահել նրանց վստահությունը։ Նա փորձից գիտեր, թե որքան զգայուն են նկարիչները, ինչպես կարելի էր նրանց կապել իր հետ ընկերական զգացմունքներով։ Նա ուներ մեղմ, խաղաղ վարվելակերպ, որը, ինչպես հույս ուներ, հարթելու էր իր ճանապարհը։ Թեքվելով մերթ դեպի մեկը, մերթ դեպի մյուսը, նա հարցնում էր, թե ինչ է ուզում անել, որքան է տևելու այդ աշխատանքը, և որտեղ մեկը տարակուսանքի մեջ էր ընկնում, ասում էր, թե իր կարծիքով ինչը հարմար կլիներ տվյալ դեպքում։ Նա ինքը իր վրա վստահ չէր։ Աշխատանքի այդ բնագավառը միանգամայն նոր էր, բայց նա լի էր հույսերով և անձկությամբ։ Պետ լինելու զգացմունքը լավ էր, եթե միայն մարդ կարողանար հաղթանակել։ Նա հույս ուներ, որ իր օգնությամբ այդ մարդիկ իրենց ավելի լավ կդրսևորեն, լավ կաշխատեն, որը հնարավորություն կտա բարձրացնել և նրանց, և իր աշխատավարձը։ Նա ուզում էր ավելի շատ դրամ ձեռք բերել, $5,000 ոչ պակաս։ «Իմ կարծիքով այստեղ ձեր մտահղացումը ճիշտ է», ասաց նա գունատ, սակավարյուն մի աշխատակցի, որը մեծատաղանդ նկարիչի տպավորություն էր թողնում։ Այդ մարդը, որի ազգանունը Դիլոն էր, հրապուրվեց Յուջինի ընկերական, շոյող վերաբերմունքից։ Նրան դուր էր եկել Յուջինի արտաքինը, թեև դեռ բոլորովին էլ տրամադիր չէր նրա նկատմամբ նպաստավոր դատողություններ անելու։ Արդեն տարածվել էր, թե Յուջինը բացառիկ կարիերա է ունեցել որպես նկարիչ։ Սամերֆիլդը հոգացել էր այդ մասին։ Դիլոնը վեր նայեց, ժպտաց ու ասաց. «Կարծում եք»։ «Անկասկած», ասաց Յուջինը ուրախ ձայնով։ «Կապույտի կողքին դեղին երանգ տվեք, և ապա նայեցեք, ձեզ դուր չի գա»։ Նկարիչն արեց այնպես, ինչպես պահանջվել էր, ապա նայեց աչքերը կկոցելով։ «Իսկապես շատ է օգնում, այնպես չէ»՝ նկատեց նա այնպիսի տոնով, կարծես թե այդ միտքը իրենը լիներ։ «Ավելի լավ է», ասաց Յուջինը։ «Շատ հաջող միտք է»։ Եվ չգիտես, թե ինչու, Դիլոնը այնպիսի տպավորություն ստացավ, կարծես իսկապես ինքն էր այդ բանը մտածել։ 20 րոպե էլ չէր անցել, երբ ամբողջ բաժինը համաձայնեց, որ Յուջինը, ինչպես երևում է, լավ մարդ է, և ըստ երևույթին այդ պաշտոնում կարդարացնի իրեն։ Նա այնպես ինքնավստահ էր թվում իր ուժերի նկատմամբ։ Այդ մարդիկ չէին էլ կասկածում, թե որքան խռովված էր նրա հոգին, թե որքան էր նա ուզում գործը հավաքել բուրը և հասնել շոշափելի արդյունքների։ Նա սարսափով էր մտածում այն րոպեի մասին, երբ ստիպված էր լինելու պայքարել իրեն դուր չեկող որևէ բանի դեմ։ Այս նոր աշխատանքում օրեր անցան, ապա և շաբաթներ։ Յուջինը բավականին վստահ էր զգում իրեն, գրեթե ընտելացել էր աշխատանքին, թեև լավ էր հասկանում, որ իր ուղին վարդերով չի ծածկված։ նա նկատում էր, որ այդ ձեռնարկության մեջ թագավորում է փոթորկալի մի մթնոլորտ,
որովհետև Սամերֆիլդը, ինչպես ինքն էր ասում, միշտ իր տեղում էր, միշտ էլ եռանդուն ու պահանջկոտ։ Նա իր բնակարանից, քաղաքի վերին մասից, իջնում էր առավոտյան ժամը 8:50 րոպեին և գրեթե միշտ մնում էր մինչև երեկոյան 6:30 կամ 7-ը, հաճախ մինչև 8-ը կամ 9-ը։ Նա ուներ փափկանակատությունից զուրկ մի սովորություն, այն է, պատահում էր, որ աշխատակիցներին իրեն հետաքրքրող գործի վրա էր պահում ամբողջ գիշերը, երբեմն էլ աշխատանքից հետո խորհրդակցությունը փոխադրում էր իր տունը, առանց մտածելու, թե այդ մարդիկ դեռ չեն ճաշել, ոչ էլ ինքն էր ճաշ առաջարկում, և ստիպում էր նրանց մինչև ուշ գիշեր աշխատել։ Նա այս կամ այն պատվիրատուի հետ խոսում էր ռեկլամների մասին մինչև գրասենյակը փակելու ժամը, և ապա իր մոտ կանչում հոգնած աշխատակիցներից մի քանիսին և նոր պատվերների առնչությամբ նրանց հետ սկսում մի հույժ կարևոր և երկարատև խոսակցություն։ Երբեմն, երբ որևէ սխալ էր տեղի ունենում, նա ընկնում էր խելագար կատաղության մեջ, հայհոյում էր, անիծում ու մոլեգնում, և հաճախ բանը վերջանում էր նրանով, որ գործից ազատում էր մեկին, որը ոչ մի մեղք չուներ։ Հոգեմաշ, խառնափնթոր ու աղմկոտ ժողովները վերջ չունեին, որոնց ընթացքում գռեհիկ ու խայթող արտահիտությունները թրջում էին ու թափվում աշխատողների գլխին։ Նա ոչ մի հարգանք չէր տածում իր ենթակաների ընդունակության և արժանիքների նկատմամբ։ Բոլորը նրա համար մեքենաներ էին, և այն էլ անպետք մեքենաներ։ Ոչ մի առաջարկություն չէր կարող ընդունվել, եթե ինչ-որ չափով նորություն չլիներ, կամ ինչպես Յուջինի դեպքում, եթե մարդս չցուցաբերեր բացառիկ տաղանդ։ Նա չէր կարող հեշտությամբ թափանցել Յուջինի ներքին աշխարհը, որովհետև նա դեռ չէր հանդիպել նրա նման մարդու։ Նա խորապես հետամուտ էր լինում նրան, ինչպես առհասարակ բոլորին, տեսնելու թե չի կարող նրա գործերում նկատել թույլ կողմեր։ Նա ուներ շողացող, սևեռուն, գրեթե դիվային աչքեր, սովորություն ուներ անընդհատ և նույնիսկ վայրագորեն ծամել սիգարի կոթը, ցնցվել, վեր կենալ քայլել այս կամ այն կողմ, խառնել սեղանի վրայի իրերը, անել որևէ բան կամ ամեն ինչ, որպեսզի ելք տար իր անհանգիստ, անսանց եռանդին։
«Այժմ, պրոֆեսոր», ասում էր նա իր սովորության համաձայն, երբ Յուջինը ներս էր մտնում և խաղաղ, առանց միջամուխ լինելու, նստում էր մի անկյունում, «մենք շատ դժվար մի հարց ունենք լուծելու. ուզում եմ իմանալ, թե ձեր կարծիքով ինչ կարելի է անել այսպիսի դեպքերում»։
Եվ նկարագրում էր յուրահատուկ մի վիճակ. Յուջինը լարում էր ուղեղը և սկսում քննարկել այն, բայց Սամերֆիլդը խորհրդածություն չէր հանդուրժում։
«Լավ, պրոֆեսոր, լավ, լավ», բացականչում էր նա։
Յուջինը զայրույթից տակնու վրա էր լինում։ Դա այնքան էր շփոթեցնում, և որոշ կողմերով այնքան նվաստացուցիչ էր իր համար։
«Ուշքի եկեք, պրոֆեսոր»,
շարունակում էր Սամերֆիլդը, ըստ երևույթին վաղուց եկած լինելով այն եզրակացության, որ ամենաազդեցիկ զենքը մարդուն մշտապես խթանելն է։ Յուջինը նման դեպքերում իր քաղաքավարի առաջարկություններն էր անում, մտքում ուղարկելով նրան գրողի ծոցը, բայց գործը դրանով չէր սահմանափակվում։ Ենթականների, շրջիկ գործակալների, առևտրախորհրդատուների, առևտրի, երբեմն էլ 1-2 նկարիչների ներկայությամբ, որոնք կարող էին տվյալ թեմայի վրա աշխատելիս լինել, նա բացականչում էր. «Աստված իմ, ինչպիսի խղճուկ առաջարկ», կամ «Միթե չեք կարող լավ բան մտածել, պրոֆեսոր», կամ «Բարի երկինք, ես դրանցից լավ 3-4 առաջարկություն ունեմ»։ Ժողովներում նրա լավագույն խոսքը լինում էր. «Դե, կարող է դրա մեջ մի բան լինել», թեև հետագայում, երբ առանձին լինեին, հավանորեն կարտահիտեր իր մեծ գոհունակությունը։ Անցյալում կատարած ծառայությունները նրա համար ոչ մի արժեք չունեին. մեկը կարող էր ամբողջ օրը նրան ոսկի ու արծաթ բերել, բայց նա հաջորդ օրը նույնպես պահանջում էր ոսկի և արծաթ, և այն էլ ավելի մեծ քանակությամբ։ Այդ մարդու ախորժակը երբեք չէր փակվում, սահման չուներ այն աճապարանքը, որով նա ցանկանում էր առաջ քշել մարդկանց։ Սահման չկար նաև այդ թունավոր չարչիական նեխված մտահղացումներին։ Նա իր օրինակով ցույց էր տալիս, թե ինչպես պետք է տանջել և հալում աշանել մարդկանց, և նա ստիպում էր իր ծառայողներին հետևելու նույն քաղաքականությանը։ Արդյունքը եղել էր այս արչանոցի ստեղծումը. բռնցքամարտիկների, ստախոսների, գլուխ կտրողների ու գողերի որջը, որտեղ ամեն ոք բացեի բաց և պարզապես իր համար էր մտածում, իսկ ետ մնացողներին թող սատանան տաներ։